Това е българското национално Дарик радио.
Първите два блока на втората ни атомна електроцентрала в Белене ще се строят от руска фирма, реши съветът на директорите на Националната електрическа компания тази вечер. Часът е 18. Добър вечер, госпожи и господа. Слушате вечерната обзорна емисия на българското национално Дарик радио, представена от Стефан Кунчев. Няма да има режим на тока в България заради спрените доставки на украински въглища за ТЕЦ Варна. Това заяви министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров. Очаква се в скоро време централата да получи договореното още през лятото гориво, допълни Овчаров, който откри конференцията за пазара на биогоривата у нас, информира Ралица Василева.
Доставките на украински въглища ще бъдат възстановени, но вероятно на по-високи цени. На въпрос дали се очаква ръководството на ТЕЦ Варна да поиска още по-високи цени на произвежданата електроенергия, което ще се отрази и на битовите потребители, министър Овчаров заяви, че това е работа на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. На 24 октомври от топлоцентралата поискаха между 10 и 15% увеличение на цената на тока, който ТЕЦът ще продава от 1 ноември на Националната електрическа компания. Пред Дарик, заместник-министърът на икономиката и енергетиката Йордан Димов призна, че подобни затруднения ще изпитат ТЕЦ Русе и ТЕЦ Бобов дол. Той обаче поясни, че дори исканото повишение на цената на електроенергията да бъде дадено от Държавната комисия, това няма да се отрази върху крайната цена на тока за потребителите. Заради глобалните проблеми с затоплянето на климата и сигурността на енергийните доставки, България трябва да насърчава производството на биогорива, каза министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров по време на конференцията за алтернативните горива. Това може да стане с приемането на закона за възобновяемите енергийни източници, който в момента се подготвя, и с отпускане на субсидии за производство на енергетични култури.
Руската компания Атомстрой Експорт ще строи АЕЦ Белене. Това решение взе съветът на директорите на Националната електрическа компания. Проектът за изграждането на втората атомна централа в Белене беше размразен с решение на правителството от 7 април 2005 година. Кандидатите да построят първите два блока, всеки с мощност 1000 мегавата, бяха двама, Шкода Алианс и Атомстрой Експорт. Финансов консултант на проекта е Deloitte Central Europe. Обществената поръчка за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на първите два блока на АЕЦ Белена беше обявена на 10 май 2005 година. С още информация, Десислава Златкова.
Съветът на директорите на НЕК взе решението си за избор на изпълнител за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на блокове 1 и 2 на АЕЦ Белене на база на представения от Комисията за оценка на предложенията доклад. За оценка на офертите са използвани критериите, определени в документацията за участие в процедурата, съвременните методики за техническа и икономическа оценка на оферти, разработени от Международната агенция за атомна енергия, както и специализиран софтуер за оценка на възможните рискове. Основните преимущества на избрания вариант А92, два блока с реактори от тип B466 са най-високата степен на безопасност, най-дълъг проектен ресурс на блоковете 60 години, по-малък риск от непредвидено удължаване на графика за строителството, най-добре прият в Европейския съюз ВВР модел на реактор от трето поколение.
Вече 4 часа правителството обсъжда проекто бюджета за 2007 година. Междувременно днес стана ясно, че от началото на 2007 година с акциз ще се облагат електричеството, въглищата и кокса, когато се използват за промишлени нужди. Въвежда се акциз за домашната ракия, акцизът на горивата се увеличава. Това предвиждат промените в закона, които Националния съвет за сътрудничество обсъди, информира Миглена Георгиева.
Един лев ще е акциза за 1 мегаватт часа електроенергия. За кокса и въглищата налогът ще е 30 стотинки за 1 гигаджал топлопроводна способност. От следващата година ще се увеличи и акциза на течните горива. Най-чувствително ще е то при уловните бензини, където повишението е от 670 лева на 830 лева за 1000 литра. При безуловните бензини скока е с 55 лева до 585 лева отново за 1000 литра. Газьола и керосина от 2007 година ще се облагат с 485 лева, а тежките горива с 30 лева за тон. Ракията, произвеждана за лична консумация, също ще има акциз. За 1 хектолитър чист алкохол ще се плащат 550 лева. Тристранният съвет разгледа и предстоящите промени в закона за местните данъци и такси. Заради покачването на пазарните цени на недвижимите имоти е предвидена възможност за промяна на данъчната оценка, когато индексът на пазарните им стойности по данни на Националния статистически институт се увеличи или намали с 20%. По тази причина е направено предложение за коригиране на коефициентите по местонахождение с 20 на 100. Миглена Георгиева, Дарик радио София.
Възоснова на обработените 99,11% от секционните избирателни протоколи, кандидат президентската двойка Георги Първанов Ангел Марин печели втори тур на изборите с 75,93% от гласовете. За Волен Сидеров и Павел Шопов са гласували 24,7% от българските граждани. Богдана Лазарова обобщава информацията от Централната избирателна комисия.
На балотажа са гласували 2 674 586 българи от общо 6 430 117 имащи право на глас. За действащия президент са дали гласа си 2 030 710 българи, а за лидера на Атака 643 876 избиратели. Първанов е постигнал най-висок резултат в чужбина, където данните сочат над 94,7% за него и само 5,28% за лидера на Атака. Сред 31 избирателни района в страната, най-много избиратели са гласували за Първанов в районите със смесено население. Той има най-висок резултат в Кърджали – 91,2%, срещу 8,8 за Сидеров. Смолян 89,7 за Първанов срещу 10,3 за Сидеров и Разград 85,8 за Първанов срещу 14,2% за Сидеров. Лидера на Атака е събрал най-много гласове в Стара Загора 31% и Пловдивска област 30,4%. 70 670 български граждани са гласували в чужбина. Броят им е нараснал значително спрямо първия тур, когато зад граница са гласували 47 000 души. В някои от 44-те избирателни секции в Турция бюлетините са свършили и е имало български граждани, които не са могли да упражнят правото си на глас, съобщи говорителят на ЦИК Бисер Троянов и допълни, че външно министерство не е било подготвено за такава висока избирателна активност в Турция. 57 560 са недействителните пуснати бюлетини, те са 2,14% от общия брой подадени гласове и с 20 000 по-малко от недействителните бюлетини на първия тур на изборите миналата седмица. Най-голямата част от тях, над 22 000, са с зачеркнати два и повече кандидата като протестен вод. Над 19 000 са празни без вод на избирателя, 14 000 са с отбелязани инициали, подписи или други знаци, което ги прави невалидни и 731 са без два печата. Очаква се по-късно тази вечер Централната избирателна комисия да оповести окончателните резултати от изборите.
Президента трябва да има по-големи правомощия, свързани главно с правото на законодателна инициатива и насрочването на директен референдум, каза с нощи на пресконференцията си в НДК, спечелилият втори президентски мандат Георги Първанов.
От този момент нататък аз и вице-президента господин Марин отново подаваме ръка на всички демократични и национално отговорни партии, граждански структури за онзи взаимно уважителен работещ диалог, за това взаимодействие, което имахме и в хода на първите 5 години на предишния мандат. Ако аз устоявам тези няколко идеи за промени в президентските правомощия, то е не заради мандата, в който влизаме, а заради едни бъдещи промени в баланса на отношенията между институциите. Да потърсим начин да дисциплинираме българския парламент, защото твърдя, въпреки че дори в моя екип има различни мнения, че по-високия процент на продоляване на ветото ще мобилизира повече мнозинството и не би допускал законопроекти, които са недостатъчно качество. Особено много настоявам на правото на президента да може директно да насрочва референдум. Изпитания ще има непрекъснато. И не във всички случаи формулата 853, срещу която аз съм изразявал своите резерви, ще може да работи.
Партия Атака категорично е водеща политическа сила, с която трябва да се съобразяват всички при съставянето на следващото българско правителство. Това каза на пресконференцията след края на изборите с нощи в НДК лидерът на Атака Волен Сидеров. За загубата си на изборите Сидеров обвини медиите и държавните органи в масирана и последователна кампания срещу партия Атака.
Уважаеми дами и господа, протестният вод беше на тези българи, които не отидоха до урните. Тези две трети от българския народ, българските избиратели, които просто не отидоха да гласуват. Това е протестния вод. А този вод, който Атака получи в наше лице като кандидат президентска двойка, е водът именно за Атака, не за нещо друго. С това постижение ние спечелихме предина и бихме 12 партии, поне толкова изброявам аз, може да са повече, които наричат себе си десни, центристки или както и да е там, няма значение, като в това число слагам и формированието ГЕРБ, което даде своята подкрепа на кандидат президента Беронов. Всички те общо останаха далеч зад Атака на около два пъти по-нисък изборен успех. Всичко това говори за липсата на идейна основа, за липсата на идеи, за липсата на виждане и политическо лидерство в пространството, което наричаме дясно, центристко и което сега по стечение на обстоятелствата е опозиционно. Всъщност, видя се пред тези избори и при втория тур особено, че в България единствената опозиция на сега управляващата върхушка с мандата на ДПС е само и единствено партия АТАК.
Необходимо е да се подобри качеството на диалога между парламента и президента и за това има какво да направят и двете страни. Така отговори в Пловдив председателят на Народното събрание Георги Пирински на въпрос дали мнозинството има желание да увеличи президентските правомощия. Пирински припомни, че по конституция държавния глава има едно много важно правомощие да прави обращения пред Народното събрание. Според Пирински държавния глава може да се възползва по-активно от това си правомощие и да обосновава онези проблеми и въпроси, които счита, че парламента трябва да подобре да разглежда, а това също да очертава и намеренията на президентството като перспектива. По думите на Георги Пирински, по този начин и Народното събрание ще може да бъде в синхрон с тези намерения. Заявката на президента Георги Първанов за увеличаване на президентските правомощия е направена с ясното съзнание, че това предполага евентуални конституционни промени. Постановката на президента за по-добър баланс в отношенията между институциите, не само между президент и парламент, безспорно е валидна, каза председателят на Народното събрание. На тези избори победиха онези 5 години, в които Георги Първанов доказа, че може да изгражда мостове, а не да издига прегради. Това заяви в предаването Дарик Кафе, председателят на парламентарната група на Коалиция за България Михаил Миков. По въпроса, нужни ли са още или не по-широки правомощия на държавния глава, Миков коментира, че не трябва да се предпоставя вражда между институциите и президента. Ето какво каза още Михаил Миков за резултатите на Волен Сидоров на този вод в разговор с Маринела Величкова.
За някаква смес от недоволство, но удовлетвореност, отричане на политиката, на демократичната политика и вкарването и в тези идеи, които изглеждат примамливо не само в България. Вие знаете, че една традиционна демокрация като Франция също премина през това.
Това недоволство обаче в крайна сметка направи атака, хайде кажете, втора политическа сила или просто доста добре легитимирана партия?
Да, има такъв процес. Не бих казал, че Атака е втора политическа сила. Атака с една, меко казано, оригинална кампания, иначе бих казал една арогантна, груба кампания с един друг политически сленг на говорене, успя да събере тези гласове.
Въпросът е, превръща ли този резултат от Атака сила, с която всички трябва да се съобразяват?
Мисля, че е малко пресилен. Атака, докато не промени начина на правене на политика, начина на политическа спекулация, начина на внушение и манипулация, включително вземете това, което направиха с тяхната телевизия два дни преди изборите, опита за ескалиране на напрежението, не това ли може да играе сериозна роля в политиката на България.
Тази седмица ще има сериозно обсъждане на промените в наказателния кодекс, които предизвикаха критики след освобождаването на Ванко 1, съобщи още Михаил Миков. Той обаче беше категоричен, че парламентът не бива да прави закон за един конкретен случай. Не бягаме от нашата отговорност, но въпросът е колко души са наказани за сводничество в България, каза Миков и допълни, че след като се види съдебната статистика, депутатите трябва да отмерят точно колко да бъде минималното и колко максималното наказание за това престъпление. Ливанският гражданин, в чието склад миналата седмица полицията намери и изе 50 кг кокаин, беше освободен от арест. Той е на свобода от снощи, когато си изтекли полицейското и прокурорското задържане под стража в ареста. Наложена му е най-леката мярка за неотклонение подписка, съобщи окръжния прокурор на Пловдив Андрей Атанасов. Пред Дарик той мотивира решението за това с наличието на постоянен адрес на ливанеца, както и с липсата на опасност за извършване на друго престъпление и отсъствие на риск мъжът да напусне страната. Документация за фирмени книжа, банкови сметки и сейфове на Бай Миле са изчезнали от мястото на неговото убийство, разказа съпругата му Силвия Панагонова пред Софийския градски съд. Съдът поднови делото за убийството на Милчо Бонев, четиримата му охранители и пазарджишкия сводник Методи Маринков. Подсъдими са четирима души, информира Богдана Лазарова.
Силвия Панагонова е живяла на семейни начала с Бай Миле и има две деца от него. Тя разказа пред съда, че той е държал настрани от делата си и тя дори не познавала повечето му приятели, за което сега не съжалява. Бай Миле и младен Михалев Маджо били много близки приятели, прекарвали много голяма част от времето си заедно и имали среща и в деня на убийството на Милчо Бонев, 30 юни 2004, в дома на Маджо. Тя дори научила за разстрела от Маджо. Панагонова отрече Баймили да е имал парични взаимоотношения и дългове към лица от чужбина. Сутринта обаче изляза от цялата документация за фирмени книжа, банкови сметки и сейфове, която била взета от следователката Весела Илиева и после изчезнала. Изчезнали и ценности, два пръстена с 4 каратови брилианти и златен часовник на Баймили, за което се води дело срещу следователката. Тази документация представлява определен интерес за някои хора, заяви Панагонова пред съда. За утре по делото е призован като свидетел Венцислав Стефанов, президент на футболен клуб Славия.
Слушате вечерната обзорна емисия на Българското национално Дарик радио, новините от чужбина. Най-малко 8 души загинаха във Филипините при преминаването на мощния тайфун Симарон над северните части на страната. Тревога е обявена в близо 30 северни и североизточни провинции. Учебните занятия са отменени, не работят и държавните институции. В провинция Аурора по-нестабилните постройки са отнесени от вятъра. Стихията връхлетя с нощи остров Лусон с вятъра със средна скорост 195 км в час и пориви, достигащи на моменти 230 км в час. По-късно днес тайфунът ще се насочи към Виетнам, прогнозират метеоролозите. Безредиците в имигрантските предградия на Франция продължиха и през изминалата нощ. Младежи замеряха с камъни трамваи в източния френски град Гренобъл, подлонжието на Алпите, като счупиха прозорец и раниха водач. Лицето на ватмана е нарязано от парчетата с чупено стъкло. Над 30 автомобила бяха изгорени тази нощ в предградията на Лион, където бандите от младежи са атакували с камъни пожарникарите. Френският премиер Доминик Дювилпен свика днес извънредно заседание на кабинета за обсъждане на проблемите на сигурността и на работата на обществения транспорт. Нападенията и подпалването на транспортни средства са придобили откровенно престъпен характер, заяви той след случката в Марсилия. Този случай предизвика възмущение в цяла Франция. Президентът Жак Ширак го нарече изключително отвратителна акция. Такива бяха новините до този час. Още събитията на деня четете в интернет на адрес dariknews.net.